Zahvaljujem Isuse Marija, poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo u prigodnoj emisiji koju danas posvećujemo još jednoj aktualnoj temi iz kulture. Ljetna festivalska sezona je, evo, započinje, pred vratima je. Radosni smo, evo, kada možemo najaviti festivale koji uz odličan glazbeni program doprinose očuvanju bogate kulturne baštine, ne samo da čuvaju, već i otkrivaju ponekad i zaboravljene lokacije, instrumente, umjetnike, svjetske, a naše. A evo, sve spomenuto donosi festival koji danas nekako u prvom planu najavljamo u ovoj emisiji. To je Prandtl Festival od 24. lipnja do 7. srpnja. Ja sam Juka Malkoč-Bastašić, a naš današnji gost je naš poznati orguljaš Edmond Antler Borić i umjetnički ravnatelj ovoga festivala. Hvala Isuse Marija, lijepe pozdrave Edmonda, dobrodošao.
Navijek, hvala Isuse Marija vama i slušateljima Radio Marije i hvala što nas pratite.
Pravda festival nam je u prvom planu, danas u fokusu, ali bit će jedna kratka najavica za emisiju koja će nam slijediti negdje krajem mjeseca, ali za početak, Edmonde, jedan važan posao, da tako kažem, doduše to je poziv, je iza tebe. Vjerujem da već smišljaš što će biti do godine, a to je treći orguljaški festival Banja Luka koji je održan od 26. svibnja do 28. Evo, po ovim reakcijama kao novinarka prateći ova kulturna događanja, bilo je zapravo impresivno. Jesi li zadovoljan i malo nam ispričaj tu priču u Banja Luci. Kako je ti u Banja Luci?
Gledajte, meni je Banja Luka otkriće iz godine u godinu sve veće otkriće što se tiče hrvatske, europske i katoličke kulturne baštine. Zašto kažem europske? Zato što ljudi ne poznaju povijest Banja Luke, ne poznaju da je Banja Luci živjelo pripajanjem Bosne Austriji. Jako puno Njemaca koji su se doselili, Čeha, Talijana, Francuza, Austrijanaca i Mađara, Poljaka i Ukrajinaca. I svi ti narodi koji su se doselili krajem 19. stoljeća su stvorili jedno gospodarsko čudo u Bosni i Hercegovini, a to je Banja Luka. I naravno na čelu tog gospodarskog čuda su je bio trapistički red. Ali evo, da ne idem u prevelike širine. Moj susret s Banja Lukom je bio prije jako puno godina i to na poziv biskupa Komarice da održim orguljaški koncert u Banja Lučkoj katedrali. Nisam imao nikakvu sliku o Banja Luci, nikakvu ideju. Još je to dosta bilo onako friško što se tiče posljedica rata. I ja sam to prihvatio. I znači, nemam nikakve veze s Bosnom i Hercegovinom, po rođenju i tako dalje, ali to ne znači da ne bi imao i senzibilitet ili iz godine i godine sve jaču empatiju prema svemu u Bosni i Hercegovini što se tiče civilizacijskog i kulturološkog nasljeđa. Tadašnji moj susret s Banja Lukom je bio da sam ja bio opčaran i fasciniran količinom katoličkih crkava u Banja Luci i to na području samog grada. Onda sam opet došao u Banja Luku na poziv što biskupa, što konzulata Republike Hrvatske i malo po malo jednostavno sam shvatio da većina nas živi u jednom ogromnom neznanju, a to da ne znajemo vlastitu povijest. Onaj veliki kaštel u Banja Luci je zapravo bio posjet Frankopana i na tome uvijek trebamo inzistirati.
Znači, dakle, dio našeg identiteta zapravo.
Apsolutno, znači, taj kaštel na Vrbasu je bio, znači, posjed obitelji Frankopan i mnogih drugih hrvatskih obitelji. Točno ne na području današnjeg grada Banja Luke, ali nešto malo dalje, koji kilometar je bila i povijesna biskupija, koja je isto tako datira od davnih dana i poslije katolička biskupija i spominje se na nekakvim susretima biskupa, ali nažalost taj teren je prošao svoju povijest otomanskih ratova i nikad nije došlo do jednih pravovaljanih arheoloških istraživanja da bi mi tu cijelu priču još bolje valorizirali. Isto tako i prije prodora Turaka u tom kraju Banjalučkom je bilo jako puno katoličkih samostana raznih redova. Nažalost, svi ti naši katolički redovnici su protjerani i većinu tih objekata je u toj jednoj migraciji koja je došla s istoka su zauzeli pravoslavni svećenici i tako dalje. Znači, to je jedan, eto, ajmo reći, prirodni proces, ali ne treba zaboraviti ono što je, znači, što smo mi tamo ostavili. Iz godine u godinu, znači, ja sam upoznavao grad Banja Luku i u Sarajevo, to je jedini grad u Bosni i Hercegovini koji ima na području grada jako puno rimokatoličkih i jednu grkokatoličku crkvu, zatim nekoliko samostana, ogroman Franjevački samostan i nekadašnju trapističku opatiju Marija Zvijezda, koja je jedno vrijeme bila najveća katolička opatija u svijetu, uz jednu isto tako trapističku opatiju u Južnoafričkoj Republici, jednu u Francuskoj. I kod mene je to jednostavno stvorilo pomiješane osjećaje, bijes, ljutnju, pokušao sam ne upasti u mržnju prema nekom koji je napravio da su Hrvati tamo protjerani, pritom ne mislim samo na velikosrpsku agresiju, mislim na prljavu politiku, jel? I ljutnju da u toj jednoj defenzivnoj politici prema tom dijelu Bosne i Hercegovine da se to kulturno nasljeđe tako ostavilo, prepušteno zapravo samo svećenicima koji crpe zadnje snage, energije da to sve očuvaju na životu. I isto tako u tom međuvremenu profesor Franjo Topić iz Sarajeva potaknuo obnovu Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Banja Luci. Ja sam povodom te obnove održao koncert, upoznao sam Ružicu Grozić-Čevariku, predsjednicu novo obnovljene podružnice. Ona je tražila originalne priče, ja sam je odmah rekao književnih tribina, večeri pjesničkih ima mali milijun. Banja Luka ima nešto što malo koji grad u Bosni i Hercegovini ima, a to je obilje zanimljivih, lijepih orgulja. Te orgulje nisu sad na razini onih veličanstvenih orgulja koje mi vidimo u Francuskoj i Njemačkoj, ali mi govorimo o jednom momentu kad Austrija ulazi u Bosnu, koja je potpuno bila najzaostaliji dio Otomanskog imperija u tom trenutku. I Austrija kroz tih 50-60 godina gradi jednu fantastičnu infrastrukturu, dovodi ljude i svi ti ljudi zapravo doprinose obnovi katoličkog stanovništva u Bosni i Hercegovini, jer većina njih ipak poslije prihvaća hrvatski identitet, napušta onaj svoj identitet u kom su rođeni ili iz kog su došli. I pojava te trapističke opatije u Banja Luci je jedan fenomen što se tiče cijele planete Zemlje, što se tiče čitave katoličke crkve. 350 redovnika je bilo u toj opatiji. To je opatija koja je imala na desetke, možda i 100 manufaktura, svoju hidroelektranu, razvijala školstvo, kulturu, obrte. I meni je prebolno bilo gledati to da to niko o tom ne govori. Da ljudi u Banja Luci nisu svjesni koji žive u Banja Luci, kogod to bio, zapravo koji je njihov grad izgradio. I koji je napravio naprav taj grad da je on bio u najjači gospodarski grad u vrijeme Austrije uz Sarajevo u Bosni i Hercegovini. I ja sam predložio, ajmo napraviti orguljački festival. Ne samo da bi ja, znate, ono, dođe sporadični koncert, ja cviram koncert, ok, super, i taj koncert ode u zaborav. Ajmo napraviti kroz tu jednu festivalsku priču, jednu kulturološku priču. Ako su tamo Hrvati protjerani i sigurno se neće nikad ni vratiti, da se mi ne lažemo, jer je to realnost situacije, to ne znači da mi trebamo i stvari tamo zaboraviti. Ja nisam ni po mami ni po tati rođen kao Hrvat, ja sam katolik i po mami i po tati, ali isto tako volim se našaliti da mi svi valjda koji smo drugi iz nekakvih možda drugih redova nacionalnih, arbanaških ili njemačkih, malo bolje percipiramo hrvatsku kulturu i hrvatsku ideologiju i viziju nego neki koji mi se predstave kao najčišći. I jednostavno sam rekao, dobro, volim se često našalit, ljudi mi kažu, kao, kaj ideš tamo Srbima svirati orguljake, znači vi vidite koliko ste zapravo podkapacitirani da ne znate vlastitu povijest, ne znate ništa o toj Banja Luci, niti ste si dali truda, jel? Ako su tamo određeni ljudi na vlasti, to ne znači da se ti odričeš svog nasljeđa koje si tamo stavio.
I da prepuštaš zapravo.
Volim se često našaliti da me neko krivo ne bi sad shvatio u emisiji, pa Ante Pavelić je htio da glavni grad države bude Banja Luka. Šalim se malo, jel? Morao sam se našaliti. Isto, znači, svaki je vidio da je taj grad negdje u centru nekakvog hrvatskog povijesnog teritorija, da se taj grad naslanja na plodnu ravnicu između Save i Banja Luke, da na tom čitavom nizu od Save do Banja Luke se još nastale mnogi katolički samostani koji su danas, nažalost, i napušteni, to sve skupa, i koji su fenomenalni kad uđete u te crkve, ostanete opčarani. Zapravo, te crkve su veća nego većina današnjih katedrala u Hrvatskoj, koje su vremenom župne crkve postale katedrale. U župnoj crkvi u centru Banja Luke se nalaze jedne male, prekrasne orgulje. Crkva u tom, znači ta župna, centralna župna crkva je bombon. Jednostavno, to je nešto, to je toliko lijepo u njoj biti, boraviti, da li se ti moliš, da li si sam u njoj, da li vježbaš, da imaš probu ili sviraš koncert. Onda smo otkrili katedralu koja je moderna građevina s jednim isto solidnim orguljama, a ono što je mene najviše fasciniralo i što svakom kažem odite na izlet, a to je trapistička crkva Marija Zvijezda, ona više nije ni trapistička jer je taj red tamo ukinut, ali još uvijek će to tako ići, gdje se nalaze dvomanualne fantastične orgulje, jedne po meni od ljepših u Bosni i Hercegovini, a možda i najboljih. Trapistička crkva Marija Zvijezda u Banja Luci je jedna od najvećih katoličkih crkava u Bosni i Hercegovini I što se tiče cjelokupne, znači hrvatske katoličke priče, isto tako jedna od najvećih koja je prekrasna. Jednostavno kad uđete u tu crkvu, vi biste satima gledali te frizove, šetali i boravili i imate više da ne želite izaći iz te crkve. I onda se ja predočio, jednostavno ljudi, pa to je takvo nasljeđe koje će pasti u zaborav. Ajmo kroz neke žive projekte napraviti festival. Ovaj festival nije revanšistički prema ikome. Znači, to je festival klasične glazbe pisane za orgulje ili komornu glazbu uz orgulje i HKD Napredak i Ružica Grozić u Banja Luci i Franjo Topić i biskup Banja Lučki Komarica su to prihvatili. I sa njima predstavio, nemojmo raditi festival za pet baka koje su bile na misi. Idemo raditi festival za Banja Lučane koje su nebitno Srbi, Muslimani, Hrvati, koje zanima klasična glazba, koji ulaskom u takve prostore upoznaju nasljeđe vlastitog grada i upoznaju što je katolička crkva tamo izradila na kulturu, znači baštinskom polju, religijskom itd. I kažem, evo, nisam dio nikakve političke opcije, ali je meni kao pojedincu jedna jednostavna bila potreba da doprinesem s nekakvom malom kapljicom vode oko u oceanu revitalizaciji hrvatske i katoličke kulturne baštine u Banja Luci. I to je sada treći festival za nas. Ovaj festival ima tri koncerta.
Je nekako i afirmiraju se koliko si mogla prema programu primijetiti mladi glazbenici toga kraja dobiju prilika.
Da, upravo to. Znači, jednostavno išli smo s jednom mudrom, inteligentnom pričom. Da, prvo, budžet je jako skroman. Znači, budžet je skroman i skoro ga radimo i kolegica Ružica i ja volonterski. I neko se pita, pa kako on to sada je volonterski? Da, postojimo mi ljudi koji volimo raditi volonterski jer smo zaposleni u školi gdje primamo plaću. Jel? Šalim se isto tako. I mene jednostavno zaboli me to da uspreko svim tim nekim stradanjima, da Hrvatska nema jasnu kulturnu i vanjsku politiku, dugoročnu, gdje bi jednostavno napravila hrvatske kulturne centre u tim kritičnim momentima, kao što je Banja Luka, Bihać, Tuzla, i svaki mjesec predstavljala ili hrvatske književnike, ili pjesnike, ili likovnjake, ili intelektualce, i kod naših klasičnu glazbu. A tako da smo išli s ovim festivalom da uključimo banjalučke umjetnike, znači riječ je o, ne želim da se osakrivo shvatim, znači riječ je o mladim Srbima, kojima ništa ne predstavlja da sviraju u crkvi, da pače, njihov susret s orguljama je bio fascinantan i oni svake godine pitaju kad će opet biti, hoćemo li ih zvati, to sve skupa. To su sjajni banjalučki violinisti, flautisti, pjevači. U Banja Luci ima i dosta naših Hrvata iz Hrvatske koji studiraju na umjetničkoj akademiji u Banja Luci, poput Lucije Borković, jedna fantastična cura, sopranistica, koja tamo studira, mislila da će biti privremeno pa će se prebaciti u Hrvatsku, ali se Banja Luka toliko svidjela da dalje studira operno pjevanje u Banja Luci. I moram priznati da nikakve neugodnosti, što se tiče, nisam doživio, osim ignorancije politike. A svi znamo kakva je politika. To je bilo prve dvije godine. Drago mi je što je prvu godinu festival podržala njemačka ambasada iz Sarajeva i osobno je došla njemačka ambasadorica na otvorenje prvog orguljaškog festivala u Banja Luci. Ali isto tako sam bio oduševljen prošle godine kad su došli svi ti mediji iz Banja Luke, znači srpski mediji, koji su eto tako malo onak su okolišali, ali su došli, ostali su fascinirani i shvatili su da mi s ovim festivalom dižemo i kulturnu i turističku promidžbu grada Banja Luke. Jako puno Srba je došlo na koncert koji zapravo nikad u životu nisu slušali koncert za orgulje nešto ili solo orgulje. I ostali su fascinirani. Jednostavno, to su autentični i predivni ambijenti. Ono što mi je jako drago, da naš konzul, generalni konzul u Republici Hrvatskoj, Zoran Piličić, je nas doslovno svakom koncertu, prati naš rad i on je jedna velika, velika moralna podrška za ovo sve što mi radimo u Banja Luci, jer ponavljam, ja često od moje vlastite familije sam onak komentar kao ono, kaj ideš tamo svirati, pa kome ćeš tamo svirati. Žao mi je što vlada tajna uskogrudnost često kod nas, umjesto da postoji onaj big thing, da dulje razmišljamo, dublje promišljamo. Apsolutno. Tako da moram istaknuti jedno veliko zadovoljstvo što je ove godine i grad Banja Luka po prvi put podržao naš festival i uklopio ga u jedan svoj veliki projekt koji se zove Banja Lučko proljeće. Prije toga grad je dosta onako zazirao i to sve skupa. Isto tako imali smo božićni koncert točno 25.12. u Banja Luci. Znači, to je tradicionalno da upriličimo božićni koncert. Isto tako uključimo banjalučke umjetnike i bio je banjalučki gradonačelnik. Znači, malo po malo se malo vrata otvaraju i stvara se ta jedna dvosmjerna komunikacija. Ali ponavljam, najbolji put za uspostavu dobrih, lijepih odnosa, mm-hmm, zapravo kvalitetnih odnosa i uzajamnog povjerenja su sport i kultura.
Da, evo s tim ćemo i zaključiti ovaj prvi dio naše današnje emisije, osvrt na gurlički festival u Banja Luci. Zaista vrlo zanimljiva priča s različitih aspekata, mi smo samo dotaknuli neke.
Ona je i kulturološka, i da, baštinska, i religijska, i nacionalna, i evo, trudim se da ta priča ide dalje.
Evo, svakako ćemo poduprijeti tu priču i mi koliko možemo i drago nam je što je, evo, i vlada, spomenuo se i Hrvatska i konzul, dakle, potiču. Naravno, nekako se u svrhu tu gledamo i malog čovjeka, Edmunda, našeg Hrvate koji klima nije uvijek tako idealna tamo, nadamo se da će ovo doprinijeti. Jest da je to viši cilj, da možda smiješno malo zvuči, ali da, ne bih zanemarila taj doprinos.
Da, neko se kaže šta ćete sad vi s kulturom. Gledajte, ako vi paralelno gradite sve segmente života, ostajete hendikepirani.
Da. Glazbeni prilog nam slijedi kao uvod u našu sljedeću temu koja nam je u fokusu, a to je Prandtl Festival, evo još nekoliko dana do otvorenja. Edmunde, što ćemo čuti?
Evo, dakle, prošle godine Croatia Records izdala moj CD kojeg sam snimio u Donjem Miholjcu pod nazivom Orgulje Donjeg Miholjca, vrlo jednostavan naslov, a prije našeg osvrta na Prandtl Festival slušamo Agostino Tinazzoli, Toccata snimljena na orguljama Donjeg Miholjca.
Poslušajmo. Thank you. Poštovani slušatelji, pratite posebnu emisiju. Naš gost je poznati orguljaš Edmund Andler Borić, umjetnički ravnatelj Banjalučkog orguljaškog festivala na koji smo se osvrnuli u prvom dijelu emisije, također i umjetnički ravnatelj festivala Proundov festivala koji započinje 24. lipnja i trajeće do 7.
21.10.
Da, Proundov festival. Tako je, jedno te ti ćeš nam reći sve točne datume.
Naravno,
i
vremena. Naravno, jesu nekoliko mjeseci, znam
tako
da se
je,
ljudi izgubane.
Ovo je prvi dio samo.
Upravo to, da.
Proundov festival je jedna posebna zapravo priča o jednoj posebnoj obitelji koja je svojim zalaganjem omogućila možda i prvu značajniju kulturna onako događanje i pomagala stasanju obrazovnih institucija u Slavoniji. Posvećen je mađarsko-njemačkoj velikaškoj obitelji Majla Prounda. Molim te, evo, približi nam i tu priču, posjeti naše slušatelje. Nekako se nadovezuje na ovo prije što smo govorili,
apsolutno,
taj kontekst.
Znači, jednostavno, ja sve što radim u Hrvatskoj, znači, jako sam odsvirao 400 i nešto koncerata po svijetu, ali ponavljam, dođete, odsvirate, koncerti dođu, prođu nekom od plješća i to ode u zaborav. I neko to pamti kao nekakav lijepi koncert. Ali nama su potrebni kulturološki projekti, znači, koji valoriziraju nešto iz hrvatske povijesti i baštine, doprinose jačanju hrvatskog identiteta, jačanju identiteta neke male sredine i zapravo davanje do značaja hrvatskom čovjeku u Miholjcu ili negdje drugdje da vi vrijedite, imate super grad, super nasljeđe. Isto tako, moj susret s Miholjcem je bio na poziv Velečasnog Josipa, na poziv Ivana Andrića iz Đakovačke nadbiskupije, koji me onda posjedio Velečasnom Josipu i rekao, kao možeš li otići izvijati koncert u Miholjac? Pa ja sam rekao, može, ajde, nemam pojma u Miholjcu, ništa blage veze, osim što znam da je nezgodan za doći, da li ideš Podravskom ili preko Osijeka, i svaki put razvijamo glavu na koji način, obešalim se malo. Ja sam to prihvatio i crkva u Miholjcu me oduševila. To je jedna prekrasna mala crkva, onako salonskog tipa, fantastične akustike, vrlo zanimljivih orgulja, koje je donirala obitelj Pranda u sredinom 19. stoljeća, odnosno kupila. I šetajući se po Miholjcu, ja shvatim da tamo postoje dva dvorca. Mali lovački dvorac Norman Prandau i veliki Majlat Prandau. Upoznao sam tamo gospodina Tomislava Brusača, koji je bio tad dogradonačelnik Miholjca, koji zna moj rad, što sam radio festivala okolo po Hrvatskoj. Ali ponavljam, ne festivale radi reprodukcije klasične glazbe, nego koji će ispričati kulturološku priču i osvijestiti toj sredini što ima. I zamolio me da bi mi ušli u projekt nekakvog festivala u Miholjcu. Ja sam tad već bio iscrpljen od Ars Organicisti, Zrina i ne znam čega sve ne. I rekao sam, ne mogu više ni jedan festival trenutno, gadi mi se, ne. Ali sam pustio nekad to nekak se prespava i rekao sam, može, ajmo napraviti. Ali pod uvjetom da festival od prve godine mora biti na kvaliteti najvišoj razini. Znači, nikakvo diletantsko-amaterski pristup festivalu. I ako to neće ići, ja to neću raditi. Gospodin Tomislav Brusač je čovjek koji radi neke druge poslove, koji je moja desna ruka u Miholjcu, koji je zapravo odrađuje najveći dio posla. On odrađuje posao kojeg negdje jedva da odradi Centar za kulturu sa svim svojim zaposlenicima. I to treba reći i pohvaliti ga. Kad smo mi rekli, ajmo napraviti festival, dogodio se lockdown. Dogodila se ona COVID i te stvari i mislili smo neće biti ništa od festivala. I onda smo odustali da festival ide unutar tjedan dana, jer je Miholjac mali gradić, mislim 4000 stanovnika. I rekli smo, ajmo festival provući kroz par mjeseci, da jednostavno ljudima otvorimo apetit od koncerta do koncerta. I tu ljepotu tog dvorca Majlat i tog Perivoja, koji je zapušten, ali još uvijek i takav je čaroban i predivan, sam rekao, ajmo napraviti, pa sam išao proučavati povijest obitelji Prandao i ostao sam fasciniran. Znači, opet jedna epizoda iz hrvatske povijesti o kojoj mi ne znamo ništa. Znamo samo to da od 45. na ovamo, pa čak i od 45. na ovamo, se sustavno ignoriraju doprinosi takvih obitelji. Zašto? Ja to ne znam. Nekad je bio komunizam, sad nešto drugo problem. I ta obitelj Majlat Prandao, pazite ovo. Znači, to je ona bila toliko bogata obitelj, da njihova uplata poreza na bogatstvo i zaradu je u mađarskom dijelu Austro-Ugarske monarhije bila druga po redu. To je obitelj koja je bila nesebična, koja je bezuvjetno svoje viškove bogatstva donirala kroz kupovinu orgulja župnoj crkvi, izgradnju škola, izgradnju glazbene škole, financiranju Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu. Imali su plantaže ciklama. Znači, to su prve ciklame koje su kroz sustav tople vode i poticaj bržeg rasta, pazite, pričamo o 19. stoljeću, Tu su prve ciklame koje su stizale na bečko tržište bile najskuplje i naravno zarada je bila velika. Od svih tih zarada oni su svaki mjesec ugostili u svom dvorcu najbolje umjetnike klasične glazbe, financirali umjetnost. Jedan od njih je i te obitelji bio je pijanist i skladatelj, živio u Beču. Imali su staklenik s nasadima naranđi u Slavoniji, pazite to, i višak naranđi su oko Božića donirali siromašnoj djeci tog kraja. To je kod mene izazvalo jednu, wow, fantastičnu priču. Da li to obitelj, pazite što sam se navao, i poljoprivredu, i voćarstvo, i kulturu, i umjetnost, i arhitekturu, jer su djelovala na svim tim područjima. Bili su, znači, najveći financijeri i pridonijeli razvijanju Mađarske akademije znanosti i umjetnosti. Znači, nemojmo zaboraviti da Hrvatska i Mađarska čine jedan teritorij i jednu političku cjelinu, gospodarsku i to sve skupa. I ta obitelj, znači, to je mađarsko-njemačka obitelj, znači, ženidbenim udanim vezama, su jednostavno se kombinirali kao mađarsko-njemačka obitelj, je ostavila jedan ogroman trag u tom dijelu Hrvatske. Kako naša Slavonija, prilično zapuštena, i vi imate sve nacionalne festivale klasične glazbe, varaždinske barokne večeri i dalje tri festivala na moru. Osorske, Split, Dubrovnik. I nama tu jednostavno Slavonija nikako da se probudi, nikako da se makne možda od tamburice. Ništa loše ne mislim sa tamburici, ali idemo na neku višu razinu. I moj kolega Tomislav Brusač je predložio da se taj festival nazove po obitelji Prandao, što meni drago da je on to izgovorio, a ne ja kao potomak njemačke obitelji, pa bi bilo od njega sad provodi germanizaciju. Opet se šalim malo. I s tim naslovom festivala smo jednostavno odškrinuli vrata tom jednom procesu osvješćivanja naših ljudi što je sve ta obitelj ostavila i zadužila hrvatsku gospodarsku, kulturološku, umjetničku i političku scenu. Festival je od prve godine, usprkos COVID-u, krenuo super i to zahvaljujući ogromnim broju volontera koji su bili spremni doći mjeriti temperaturu publici, zapisivati kontakte publike. Da, mislim, to je jako bitno za reći. I da u tim uvjetima smo pokrenuli festival i taj prvi festival je bio top. Gradonačelnik Aladić je bio fasciniran. Ja sam bio malo skeptičan, ali znači, na kraju to sve bilo izvrsno. Predivna suradnja sa župnikom, zatim s upravom dvorca.
Jer dio koncerata se održava i programom.
Točno. I Osječko-baranjska županija je prepoznala vrijednost festivala. Ministarstvo kulture je isto tako odmah prepoznalo vrijednost festivala. Zašto? Znači, nismo išli nekakav običajni festival klasične glazbe. Ne. Ajmo festival koji će promaknuti snimanje CD-a, neke brošure, znanstvene radove. Tako da već imamo i kolegice iz Osijeka, muzikologinje, koje sad se bave proučavanjem muzikološke, odnosno glazbene građe obitelji Prandau i vjerujem da ćemo do 10. festivala izdati još neku publikaciju. Znači, ovo nije festival, samo radi reprodukcije, neko dođe, odsvira koncert i ide doma. Isto tako,
to su plodovi, da, evo, i glazbu koju slušamo u emisiji zapravo
to su plodovi, bravo.
CD-a,
znači, u međuvremenu je izašao i CD Orgulje Donjeg Miholjca, hvala Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, koje to isto tako odmah prepoznalo, reklo može, i moja izdavačka kuća Croatia Records, koja je hvala što je brzo odreagirala i prihvatila taj projekt, jer mi jednostavno u Slavoniji imamo jedno ogromno, neprocjenjivo kulturno blago, za koje mi još nismo nakon niti malo otvorili prozor.
Dakle, ima još sigurno onda ideja, Edmonde, zar ne? Svakako, vrijeme nam brzo leti. Voljela bih da i predstavimo konkretnije program ovogodišnjeg Prandau festivala. Evo, što nudi publici?
Dakle, uvijek promišljamo, ja kao umjetnički ravnatelj, da publici priuštimo razne ansamble, soliste, naše najbolje soliste, ansamble svih mogućih generacija, s vrlo autentičnim programima, od rane glazbe do nekih suvremenih djela pisanih za klasičnu glazbu. 24. lipnja u subotu u 8 sati na večer u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Donjem Miholjcu naš Prandau festival otvara ansambl Responsorium. To je ansambl za ranu glazbu.
Da, nekoliko riječi možda.
Apsolutno, znači ansambl Responsorium na čelu, znači čine i Tin Mršić, Darko Solter, moj profesor Mario Penzar, koliko sam magistrirao orgulje, još uvijek i drugi ljudi po potrebi, jel, ovisi koja, kakva se djela sviraju. To je naš najbolji ansambl za ranu glazbu koji su dobili čitav niz nagrada i priznanja od strane Varaždinskih baroknih večeri kao nacionalnog festivala koji upravo vrednuje ranu glazbu i glazbu baroka. Također želimo tu ranu glazbu približiti ljudima da ne kažu, a to je ona dosadna glazba 16. stoljeća. Ne, ona je prekrasna glazba ako se sluša, koju izvode super umjetnici, ako se sluša u autentičnom prostoru, recimo, jedne crkve.
Znači, pozvat ćemo i publiku koja možda nije ono usko samo klasično profilirana, već...
Znači, to je ansambl koji svira tu glazbu na instrumentima iz tog perioda. Znači, naravno, oni su suvremeno napravljeni, ali su to instrumenti napravljeni danas po uzoru na instrumente iz tog perioda. Tako da vidite flautu koja nije kao današnja flauta i ostale instrumente. Drugi koncert nam je 7. srpnja, kad nastupa Lovro Peretić, gitarist. Gitara je jedna posebna priča, jer uvijek ima svoju publiku. To je nešto nevjerojatno. Ja se uvijek volim našaliti, kad svira gitarist, onako vidiš ga na pozornici i nešto čuješ. Šalim se malo, ne? Uglavnom, fascinantno vidjeti da gitara ima jednu publiku koja se dođe iz Osijeka, iz Vukovara, od svakud. Dakle, baš fanovi klasične gitare. Lovro Peretić je trenutno naš najjače ime na području gitare uz Petita Čekua. Čovjek koji je pobrao čitav niz nagrada, mladi dečko, sjajan čovjek. Samo je i Deka izdala CD, na vodeća izdavačka kuća, i uvijek smatram da se to nedovoljno provuče kroz medije. Svačate me, jednostavno, znači to je vijest koja treba biti u dnevniku Hrvatske radio televizije. Jel? On će nam se predstaviti s jednim programom tipičnim za gitaru. Zatim smo tu 19. kolovoza, Podium Brass Quintet, koji ja 3 godine čekam i molim preko Ministarstva kulture, jer mi sve to radim s Ministarstvom kulture, da ih nekako nam pomognu da dođu. Kad imate velike ansamble, uvijek je to skupo i košta. Podium Brass Quintet je jedan izvrstan puhački kvintet koji pola programa svira serioznog, ozbiljne glazbe, i onda polovicu posveti onako funkiju, džezu i tak nečem što
znači, onak, ljudi počne skakutati.
A 19. kolovo smo stavili, ako bude lijepo vrijeme, u Perivoju dvorca, znači terasa Perivoj. A ako ne, ona će biti u dvorani dvorca. Lovro Peretić, znači, baš u dvorani dvorca, ili pak akustična gitara mora biti u onom zatvorenom prostoru. 16. rujna nastupam ja uz Berislava Jerkovića, koji je bariton iz Osijeka, profesor na Akademiji u Osijeku, sjajan pjevač, sjajan pedagog i sjajan znanstvenik. I ponavljam, znači isto sam tako prihvatio da festival radimo pod uvjetom da ne dođu samo naši zagrebački umjetnici, pa znate kako oni dođu, brzo otviraju koncert i nazad za Zagreb. Ovaj festival gdje želimo promovirati umjetnike iz Slavonije, iz Osijeka, koji su izvrsni umjetnici, ali eto, ne žive u glavnom gradu Zagrebu, pa su malo možda manje poznati. Jel? I 21.10. za zaključetak ovogodišnjeg izdanja kvartet flauta Four Sinnings, isto jedan autentičan komorni ansambl, 4 flaute, 4 flautistice, 2 Slovenke, 2 naše Hrvatice. Njih sam uzao jer svaki njihov koncert je izvrstan i fantastičan, i ljudi mogu vidjeti isto dijapazon što je zapravo flauta. Od one pikolo flaute, normalne flaute, do bas flaute, koje onak treba neko jako
vrlo
držati bas
flautu.
Oni sviraju obrade raznih glazbi, raznih skladbi iz klasične glazbe svih stilskih razdoblja, i cure su mi već gostovale na nekim mojim projektima od prije. I publika je zapravo ostala fascinirana, jer su mislili, kako 4 flaute? Svi misle na 4 normalne flaute, pa će biti dosadno, ne? Ista laga i to se skupa, ne? Ovo je jedan zaista autentičan ansambl koji se rijetko sreće negdje u svijetu. Hvala vama, Radio Mariji, što nas pratite, što ste nas prihvatili biti medijski pokrovitelj. To me jako veseli, jer upravo je poziv i Katoličko radio, Radio Marija, zapravo da čuvamo i promoviramo hrvatsku kulturnu baštinu. Hvala Ministarstvu kulture, gradu Donjem Miholjcu, Osječko-baranjskoj županiji, turističkoj zajednici, i najviše hvala mom kolegi Tomislavu Brusaču i svim volonterima iz Miholjca koji nesebično dođu, prihvate se, da li je to kontrola publike, donošenje stolaca, priprema nekakvih drugih stvari koje su potrebne za neki ansambl. I takvu jednu zapravo dobrohotnost koju sam sreo Miholjcu, dugo nisam sreo negdje, i to kod mene jednostavno stvara da još jače se angažiram za taj festival.
E da, to je važan input sigurno organizatoru, koji mnogo entuzijastički radi taj dio. Evo, osim što ovaj festival pranda u Donjem Miholjcu, u gradi zajedništvo, evo, prepoznam iz tvojih riječi, on odgaja i novu publiku. Možda neko u publici ko zna jedan puta i poželi orgulje ili nešto, neka iskra se zapali.
Sjajno je vidjeti kad dođe u tom Miholjcu da ne sjedi samo stara publika. Da. Volimo reći, u Lisinskom vidiš bijele kosice. Nego dođu roditelji s djecom i to bude puno i krcato. I zapravo svi moji kolege umjetnici koje vi možete kontaktirati u nekim od idućih emisija, koji su gostovali na Prandao festivalu, me pitao, ej, možeš li nas opet ugostiti i tako dalje. Zašto? Trudimo se da se to ne otaljigava. Znači da se krajnje profesionalno pristupi i prema publici u Miholjcu i prema umjetnicima, i da ta priča jednostavno živi život. Nema gore kad umjetnici negdje dođu i nema nikog u publici. a potrošio novac čiji? Novac poreznih obveznika. Znači, mi moramo biti ovdje odgovorni jer se troši novac poreznih obveznika. I kažem, kad smo to započinjali, usudim se reći, što se tiče od Zagreba do Iloka, ovo je najjači festival klasične glazbe. Ne zato što ga ja radim, nego zato što on promišljen, priča priču, radimo ga tako da je svaki umjetnik koji gostuje etabliran i spada u vrh hrvatskih glazbenih umjetnika.
Evo odlična pozivnica za sve naše slušatelje da dođu u Donji Miholjac ove ljetni mjeseci, da odaberu barem jedan termin, ako ne
samo
i sve.
To, nego gledajte, taj dio Hrvatske, Baranja, Osijek, da. Ilok, znači sve to tamo pod rukom. Znači odeš jedan vikend, napraviš izlet i još dođeš na jedan koncert u Miholjac.
Ulaz je slobodan.
Ulaz je slobodan, naravno.
Ja. Odlično. Evo i na kraju, brzo nam je proletilo vrijeme, Edmonde, na kraju, kao što smo na početku istaknuli, jedna kratka pozivnica samo za naše slušatelje kao najava. Riječ je o Petrinji, ranjenom gradu, koji pjanistički memorijal Ranko Filjak zapravo unosi jedan novi život, živahnost i liječi, kao i drugi festivale nekako koji se trude u tom smjeru.
Da, da, gledajte, moj tata je Petrinjac, uh-huh. Potatini su Petrinci iz tog kraja i kao klinac sam dolazio kod bake i dede jednom ljeti u Petrinju i bio sam ovdje zadivljen s tim gradićem. S tim silnim cvijećem i tako to se skupa. Dogodio se rat i taj rat je kod mene izazvao bijes, stravičan bijes i borio sam se s mržnjom prema određenim ljudima jer nam je kuća srušena, sravljena sa zemljom, bakina, dedina i to se skupa i od moje familije. I jednostavno, proučavajući život Petrinje i petrinsko nasljeđe, gledajte, to je grad koji je 3 stoljeća imao uzlaznu putanju života. Iz tog grada su potekli jedni od najboljih hrvatskih i danas slovenskih koncertnih glazbenika. Samo ću spomenuti Karlo Ivančić, pijanist, s kojim sam i pokrenuo memorijal i koji je umjetnički ravnatelj, Kosjenka Turkulin, pijanistica, znači ne da su baš po rođenju, a su korijeni tamo. Ja, Renata Bauer u Ljubljani, koja je njihova najbolja koncertna orguljašica, vuče korijene iz Petrinje, tako da taj grad je bio grad najstarijih glazbenih institucija organiziranih mm-hmm. u Hrvatskoj, glazbenih društava. Dogodio se drugi svjetski rat, poraće, domovinski rat, potres, ali nas to nije spriječilo da kolega i moj prijatelj Karlo Ivančić da pokrenemo jedan memorijal. Ali opet, ne festival klasične glazbe, nego shvatiš da je u Petrinji odrastao Ranko Filjak, da je obitelj Filjak 200 godina ostavila neizbrisiv trag na školstvu, kulturi i umjetnosti grada Petrinje, i da je Ranko Filjak naš najveći pijanist uz Ivu Pogorelića. To ljudi ne znaju, slabo znaju. I rekli smo, ajmo napraviti festival posvećen liku i djelu Ranka Filjka. I danas je njegova kćer, Martina Filjak, naša isto tako najizvođenija, najangažiranija umjetnica u svijetu. Grad je kupio koncertni Steinway, što je ogromna stavka. I što je nama dalo vjetar u leđa. I kažem, evo, festival je tu. Malo više o festivalu u nekoj drugoj priči.
Tako
ali
je, da.
Bit će sjajna pijanistička imena. Petrinja je blizu Zagreba, to vam je nekih 45-50 minuta autom. Meni je bolno, kažem, gledati sve to skupa, ali pokušavam se fokusirati na priču da idemo dalje.
Upravo tako, pijanistički memorijal Ranko Filjak od 30. lipnja do 8. srpnja, zar ne? To ćemo najaviti posebni program već u jednom od sljedećih termina u Eteru Radio Marije. Za sad Praunda Festival, evo, u prvom planu, 24. lipnja, prvi termin, otvaranje u 20. sati, dođite u crku Svetog Mihaela Arkanđela. Edmonde, hvala na gostovanju, na trudu, želimo puno uspjeha i dalje, neka te prati Boži blagoslov.
Hvala puno i hvala vama od srca, jer mi je zapravo, dolazim gostovati u mnoge emisije, ali ovdje se osjetim ipak nako kao da dođem među obitelj.
Eto, to nam je drago čuti. Želimo evo da je takvu atmosferu i njegovati, naravno uz kvalitetne emisije i sadržaje koje prezentiramo, kao što je festival Praunda Festival. Još jedan puta hvala, dragi slušatelji, pratili ste prigodnu emisiju. Naš gost je bio Edmond Andler Borić, moje ime je Imka Malkoš-Bastašić, do slušanja.